Вечарам 4 сакавіка ў Ватыкане адбылася другая агульная кангрэгацыя калегіі кардыналаў. Падчас яе прапаведнік папскага дому айцец Раньера Канталамеса прамовіў да іерархаў сваё першае разважанне ў адпаведнасці з апостальскай канстытуцыяй універсіі Домініцы Грэгіс. Аб гэтым расказаў у спецыяльным паведамленні ксёнц Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік зал друку апостальскай сталіцы. Акрамя таго, ён адзначыў, што прысягу аб захаванні таямніцаў, звязаных з падрыхтоўкай да канклава, прынялі 4 кардыналы, якія прыбылі ў Рым 4 сакавіка: маранецкі патрыярх Бутрас Раі з Лівана, арцыбіскуп Кёльна кардынал Йоахім Майснер і арцыбіскуп Берліна кардынал Райнер Вёльке, а таксама арцыбіскуп Дакара кардынал Тэадор Адрыен Сар з Сенегала. Члены калегіі кардыналаў вырашылі, што 5 і 6 сакавіка кангрэгацыі будуць праходзіць толькі раніцай, а не раніцай і вечарам, як гэта было ў першы дзень.